รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่25จักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งกรณีเฉพาะตนของวันชัยอาชีพค้าขายลักษณะงานที่ทำวุ่นวายกับงานจัดการทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคุยกับใครต่อใครเยอะแต่ละเรื่องที่ต้องคุยก็ชวนให้ฟุ้งซ่านทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าแต่ละคนคิดไปคนละแบบพยายามตั้งใจพูดดีๆมีเหตุผลและดูอารมณ์ขึ้นลงของตัวเองไปด้วยแต่ก็ยังทำไม่ได้คือเผลอไปอยู่กับเรื่องที่เถียงกันเต็มๆทุกทีคำถามแรกอยากทราบว่าการตบยุงถือเป็นการผิดศีลไหมและจะขัดขวางการเจริญสติเพียงใดนี่เป็นคำถามที่ผมได้รับบ่อยที่สุดและคิดว่าจะตอบได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อผู้ถามเป็นนักเจริญสติซึ่งใจหวังความหลุดพ้นจากกองทุกข์กองกิเลสทั้งปวงเป็นหลักเรื่องตบยุงนี่แหละครับแทนที่จะคิดแค่ว่าบาปหรือไม่บาปผมอยากให้คุณมองเป็นภาพใหญ่ภาพรวมไปเลยว่าเรากำลังอยู่ในจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งนับตั้งแต่ระดับกาแล็กซี่ชนกันดวงดาวชนกันเมฆชนกันเครื่องบินชนกันรถไฟชนกันรถยนต์ชนกันคนชนกันเรื่อยลงไปถึงระดับอะตอมชนกันนี่คือจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งตราบเท่าที่คุณยังอาศัยอยู่ในจักรวาลนี้อย่างไรคุณก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งไปไม่พ้นเพราะมันคือธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่เดิมสิ่งมีชีวิตกระทบกระทั่งสิ่งมีชีวิตด้วยรูปแบบที่พิสดารกว่าการกระทบกระทั่งของสิ่งไร้ชีวิตและรูปแบบของการกระทบกระทั่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือการรบกวนให้รำคาญกันทำให้เจ็บใจกันหรือกระทั่งทำให้แค้นแน่นอกขนาดคิดลงมือประหัตประหารกันจิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้เสวยภพแห่งการมีภาวะอะไรอย่างหนึ่งก็ด้วยการจองเวรกันไปจองเวรกันมาอย่างกระทบกระทั่งกันไม่เลิกรานี่เองคุณถูกยุงเบียดเบียนแล้วยุงก็เหมือนเป็นสัตว์ตัวจ้อยไร้ค่าตบให้แต่ตายไปเสียก็ไม่เห็นจะผิดแปลกแต่เรื่องของเรื่องไม่ได้อยู่ที่ค่าของชีวิตยุงเรื่องของเรื่องอยู่ที่คุณมีเจตนาฆ่าพยายามฆ่าและฆ่าสิ่งมีชีวิตสำเร็จเมื่อยังมีความยินดีในการฆ่าก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยินดีวนเวียนอยู่ในวงจรของการผลัดกันฆ่าต่อเมื่อหมดความใยดีในการฆ่าอย่างไร้เงื่อนไขจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้อโหสิและพร้อมจะสละสิทธิ์ในการเป็นผู้อยู่ร่วมจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งเสียทีลองดูปาฏิหาริย์ของการไม่คิดเบียดเบียนกันและกันเถอะครับคุณไม่ตบยุงยุงก็ไม่กัดคุณหรือถึงกัดก็กัดน้อยยิ่งถ้าหากเจริญสติได้จนถึงภาวะหนึ่งที่จิตรินเมตตาออกมาเองก็เหมือนทุกที่ที่คุณอยู่แทบปลอดจากการรบกวนจากสิ่งมีชีวิตตัวน้อยเหล่านั้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวปาฏิหาริย์ทางธรรมชาติที่กล่าวข้างต้นไม่ใช่ทำกันวันสองวันนะครับแต่ต้องพิสูจน์ใจกันเป็นเดือนเป็นปีกระทั่งธรรมชาติแน่ใจแล้วว่าคุณอยากออกจากวัฏฏะแห่งการเบียดเบียนแน่ๆปาฏิหาริย์แห่งชีวิตประจำวันของผู้ทรงศีลจึงแสดงตัวตรงข้ามคงเห็นกันนะครับว่ายิ่งมีจิตประทุษร้ายมากคิดฆ่ามากๆก็จะยิ่งถูกรบกวนมากเป็นเงาตามตัวเปรียบเทียบเช่นนี้แล้วในที่สุดคุณจะพบกับความจริงว่าโลกนี้แต่ละคนมีที่ยืนเฉพาะตนอยู่ที่หนึ่งเป็นแนวโน้มว่าจะต้องกระทบกระทั่งหรือเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นมากน้อยเพียงใดและที่ยืนนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือจิตของแต่ละคนที่เป็นผู้มีศีลหรือไร้ศีล นั่นเองจิตของผู้มีศีลย่อมสะอาดปราศจากความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อตั้งมั่นแล้วจะรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในเขตปลอดภัยตลอดเวลาพร้อมจะเจริญสติได้อย่างมีกำลังและความมั่นใจ ส่วนจิตของผู้มีศีลด่างพร้อยหรือขาดทะลุย่อมเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อตั้งมั่นและย่อมรู้สึกเหมือนต้องวิ่งพล่านอยู่ในเขตอันตรายทั้งวันทั้งคืนจะเอาเวลาที่ไหนไปทำความสงบให้จิตได้พอจะเจริญสติไว้ล่ะคำถามที่2พยายามเจริญสติเท่าที่จะนึกได้เหมือนที่ได้รับคำแนะนำว่ามีอะไรให้รู้ก็รู้รู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นซึ่งปกติก็จะสังเกตเห็นความโกรธวูบๆวับวาบที่มีอยู่ในระหว่างวันเรียกได้ว่าเริ่มชินกับการเห็นอารมณ์อันเป็นของภายในของตัวเองและรู้ว่าแต่ละวันโกรธได้บ่อยเพียงใดแต่เพิ่งเร็วๆนี้เองที่เพิ่งเห็นว่าตัวเองมีอัตตาและความยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเถียงกับคนที่เห็นขัดแย้งกับเราเราก็พูดออกไปว่าคุณจะมารู้อะไรปากพูดแค่นั้นแต่ใจคิดต่ออีกว่าพวกไม่เจริญสติไม่รู้จักธรรมะมันก็แค่นี้แหละตอนนั้นกำลังฉุนก็ดูด้วยความฉุนด้วยความเคยชินแต่ไปเจอความคิดนี้ด้วยเลยรู้สึกเหมือนตาสว่างเป็นครั้งแรกเห็นว่าเราคงไม่ฉุนหากรับฟังความคิดเห็นของเขาดีๆไม่ถือมั่นว่าเราเหนือกว่าคำถามคือจะกำจัดตัวความถือมั่นว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่สูงกว่าคนอื่นๆในโลกได้อย่างไรความสามารถในการรู้สึกถึงอัตตาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันไม่มีใครเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวว่าสำคัญตนผิดอย่างไรบ้างมีแต่ยึดมั่นว่าตนถูกอยู่แล้วกันแทบทั้งนั้นต่อเมื่อเจริญสติรู้กายใจอย่างถูกต้องตามที่มันเป็นจึงค่อยๆเห็นความจริงไปตามลำดับโดยอาจเห็นผ่านจิตที่กำลังโลภหรือกำลังโกรธว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไรศาสนาเป็นของสูงและการเจริญสติก็เป็นของสูงสุดในพุทธศาสนาจึงไม่น่าประหลาดใจที่ผู้เพียรเจริญสติจะสำคัญตนว่าตนดีกว่าคนอื่นเป็นธรรมดาหมายความว่าความคิดเทียบเขาเทียบเราต้องผุดขึ้นในหัวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใครจะสามารถเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นแหละกรณีของคุณอาจนับเป็นเทคนิคที่ดีสำหรับอีกหลายๆคนคือเราอาจเห็นตัวอัสมิมานะได้ก็ผ่านการดูโทสะหรือความหงุดหงิดขัดเคืองนี่เองดูบ่อยๆจนชินจนชำนาญหรือกระทั่งเห็นละเอียดเป็นขณะขณะในที่สุดจะเห็นครบเลยทั้งกิเลสระดับหัวหน้าและระดับสมุนเพราะมันมาชุมนุมรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วขอเพียงดวงตาแจ่มใสพอต้องเจอแน่และการมีสติเห็นอัสมิมานะบ่อยๆนั่นแหละครับจะเป็นตัวบั่นทอนกำลังและกระทั่งทำลายอัสมิมานะเสียให้สิ้นซากได้โดยไม่ต้องหาอุบายวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเลยเพราะจิตย่อมฉลาดในการละได้เองหลังจากเห็นสิ่งที่เป็นโทษมากพออิ่มตัวมากพอแล้ว
นิ้วชี้ทางที่สุดให้เดินได้ถึงความหมดอาลัย
บทความจากวิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่46เสียงอ่านโดยโจโฉ
ที่ฟังลึกกินใจ